Nova edición do espacio Bule Bule en Radio Fene hoxe coa colaboración de Rebeca García, profesional da Axencia de Viaxes de Fene Organiza Viaxes. Hola Rebeca, que tal?
Hola, que tal? Bo día.
Benvida.
Grazas.
A onde nos propós viaxar esta mañá?
Pois mira, hoxe traio unha pequena escapada polo norte da península. Mais concretamente, bueno, por Asturias, Cantabria, porque chegamos ata Cabárceno. Propoño esta viaxe porque, bueno, agora que empezan as vacacións, non todos temos a sorte de poder sair unha semana de vacacións nun sitio idílico con praias de auga cristalina, xa non só economicamente, porque mellor hai moita xente que non ten tantos días de vacacións, ou porque non lle gusta simplemente, ou porque se tes moitos nenos, o mellor pois non podes facer unha viaxe así moi longa. Entón propoñemos pois unha viaxe que vale para todo o mundo, pode ser para parellas, para familias, pero bueno, sobre todo con nenos, é un destino, o sea, unha opción moi boa.
Como faríamos la viaxe? En coche pola nosa conta ou hai viaxes organizadas que
non,
nos
o mellor é facelo pola nosa conta, porque ademais non queda moi lonxe. Temos 4 horiñas de viaxe dende aquí, que podemos ir perfectamente un venres e volver o domingo sen problema. Ese, que se hai máis días, pois sempre temos opción de quedar máis días, porque polo norte sempre hai moitos sitios onde parar.
Que lugares nos suxires?
Pois mira, a nosa proposta é xa como un paquete que se pode facer en paquete cerrado ou montalo cada un como queira. Pero a nosa proposta sería, pois, eso, sair un venres, por exemplo, chegar a un hotel que hai en moi preto de Cabárceno, que se chama Torresport. É un hotel que para familias é ideal porque teñen unha piscina enorme. Entón, sempre tes tempo, está aberta hasta as 11 da noite, que eso é moi moi raro nas piscinas dos hotéis, que soen pechar sobre as 8 ou 9. Aquí non, a tes aberta hasta as 11 da noite, podes estar ali ata que estes arrugado casi. É unha boa opción porque chegas da viaxe, deixas as cousas no hotel, vas, relaxaste un pouco porque é de auga climatizada, entón, sempre dá así, non está quente de todo, pero bueno, se agradece. E despois xa o sábado pola mañá, a nosa proposta é facer todo o día en Cabárceno, no Parque Natural de Cabárceno. Ese día pasamos todo o día no parque. É un parque, non é como outro de animais, porque eu que coñezo moitos sitios de animais, teño nenos pequenos e viaxo moitos, bueno, aproveitando que haxa, é diferente a todos, porque ti recorres todo o parque no teu coche. Temos a opción super recomendable de utilizar as telesillas, porque é unha maneira de ver o parque dende arriba impresionante. Non hai problema por vértigo, non se moven casi nada, o sea, non hai problema. É unha maravilla ver os animais dende arriba no seu propio hábitat, é espectacular. E ali temos opción pois de comer, hai moitos sitios para comer, comida rápida, restaurantes, ou incluso tamén ten moi boa pinta, eu non o fixen, pero hai moitos merendeiros. Levar a túa propia comida, facer o día ali como un sitio familiar, estás ali tranquilo, non hai ningún tipo de ruído, non hai unha paraxe natural super super bonita. E nada, saímos do parque de Cabárceno e temos dúas opcións, ou volver para o hotel e disfrutar da piscina o que nos queda de día, despois de estar todo o día recorrendo, vendo animais e recorrendo unha paraxe natural, ou coller ata Santander, que queda ali ao ladiño, e visitar a cidade de Santander, que é moi bonita tamén.
E cantas horas botaríamos no parque?
O ideal é chegar ali cando abre, que abre as 10 da mañá, porque hai moitas colas para entrar. Hombre, vai depender da época do ano, pero ahora, que sobre todo cando os rapaces terminan no colexio, pois hai moita cola para entrar. Entonces, aínda que vas no teu coche, é un sitio moi grande, pois sobre todo hai zonas que sempre se fan embudos, entón o recomendable é chegar ali tempraniño, pola mañá, pasar xa unha vez que pasas o control donde, bueno, tes que registrar a entrada e demais, aí xa como hai diferentes carreteiras, aínda que hai un itinerario recomendado, podes andar pola túa conta sen problema, entón aí xa non vai haber tanto problema, pero o caso é a entrada. E despois nada, a sair ás 6 da tarde, porque despois o parque tamén pecha, e ainda temos tempo, ahora que son os días moi longos, temos tempo, pois eso, pois para seguir facendo unha visita turística, pois pola cidade de Santander, incluso podemos acercarnos ata a praia, ou eso, volver ao hotel e disfrutar da piscina.
E que animais hai en Cabárceno?
Pois hai de todo, hai osos, tigres, xirafas, linces, hai de todo. A verdade é que é espectacular. E unha cousa que eu recomendo moito en Cabárceno é ver o espectáculo de aves rapaces. Eu vi moitos espectáculos de animais e ese impresionoume moito, porque voan por enriba túa, lles tiran de comer hacia o público e veñen, que parece que van hacia ti, é moi moi bonito, é impresionante. A verdade é que sí.
E ti fuches cos teus fillos,
non? Eu sí,
non?
Eu sí.
Disfrutan moito os pequenos.
Moitísimo, moitísimo. Eu, ademais, levaba un neno moi pequeniño e decía, bueno, non lle vai facer moita gracia, pero sí, sí que lle fai. A pena é que logo non o recordan por sendo tan pequenos, pero é un sitio
que... Unha excusa para volver.
Sí, é unha excusa para volver. É un sitio que entretén moito, a maiores e a pequenos.
E a canto custa a entrada?
Mira, a entrada é que vai todo nun paquete. Facemos o paquete de 3 noites de hotel, co desayuno incluído, a visita a Cabárcena, despois o día de regreso temos 2 opcións. Que sería xa o domingo, bueno, eu falo de venres a domingo por falar de fin de semana, pero en verano que a xente ten vacacións pode ser calquera día da semana. E o día de regreso temos 2 opcións, pois o que os que queiran seguir disfrutando cos nenos para Arnomuja en Asturias, que é o Parque Xurásico de Asturias, ou os que queiran ver un pouquiño máis de aventura e demais, pois visitar as Cuevas do Soplado, que son tamén magníficas.
Que están...
As Cuevas do Soplado están ali moi preto de moi preto tamén de Cabárceno, é un paraíso de estalactitas, é a única cavidade que hai mundialmente coñecida pola cantidade e calidade das estalactitas que ali hai. Podes acceder a ela sen ningún problema con nenos pequenos ou con carriños. Con carriños pois tes que ter axuda, pero podes seguir sen problema.
Así que esta é unha viaxe didáctica, non?
Totalmente, totalmente. Sí, porque eu, por exemplo, as covas non fun porque eso, levaba un neno moi pequeniño, mellor lle iba a facer máis gracia dos dinosaurios. Efectivamente, no meu caso, eu acertei porque o Muja está moi ben porque ten unha zona que é do Museo Interactivo, que xa máis de historia, ves ali todas as especies que hai. E logo, aparte de fora, teñen esas maquetas a tamaño real, que eso, claro, os nenos lles impresiona moitísimo. Teñen ali, pois, bueno, un simulacro de excavación, que teñen que escavar e buscar fósiles. Entón, claro, con nenos eles ali non dan traballo, non? Como digo eu. Ali non hai perigo de coches, non hai nada, é un espacio natural, están entretidos e ti disfrutas con eles, claro.
E non hai neno que non lle interesen os dinosaurios.
Non, claro, ademais son a tamaño real, claro, os ven ali, claro, quedan impresionados.
E as propostas de aloxamento, dicíasnos un hotel na zona de Cabárceno.
Sí, neste caso, o paquete que eu traio, ten un hotel que está moi preto de Cabárceno, que está moi moi ben, é un hotel de 4 estrelas, que vamos, as habitacións son super amplias, cómese moi ben, se non queres sair a comer a outro lado, ali podes teñen opción de restaurante e cafetería, non tes que salir do hotel para nada se non queres. Ademais chegas cansado de todo o día, e o que te apetece estar tranquilo, xa parar un pouco a máquina e descansar, non? Pero tamén hai moitas opcións de turismo rural por esa zona. O sea, que o que non queira estar nun hotel propiamente dito, pode facer unha escapada a unha casa rural. O paquete que nos propoñemos, pois, ten un precio moi asequible. Vai desde 150 euros por persoa todo o paquete, xa con entradas, hotel e almorzo incluído.
Todo a fin de semana.
Todo a fin de semana. E os nenos teñen moitos descontos.
A oferta gastronómica desa zona, moi boa, non?
Bueno, moi boa. Estamos aquí ao lado. Se en Galicia é boa, pois seguimos polo norte. Non hai problema, vamos. Eu, de feito, a miña viaxe fixemos a parada en Ribadeo, comimos en Ribadeo, que a mí é un sitio que me encanta, e que non sabes, o sea, hai tantos sitios, a volta comimos en Xixón, que tamén, es que é espectacular, o sea, non hai problema. Ese non é o problema da viaxe, vamos.
Mas ben o contrario.
O contrario, sí.
Pois ata aquí a proposta, o norte de España ben merece unha visita. Moitas grazas, Rebeca, por
nada,
comentarnos
vos.
Esta ruta tan interesante, sobre todo para familias con nenos.
Sobre todo.
Ata logo.